nebūt krasas vējbrāzmas.
Pulkstenis ir 12:05 minūtes. Esiet sveicināti dienas vidū, kad skanējums sāk ziņu dienesta raidījums pusdiena, lai skaidrotu šajā pirmdienā 22. jūlijā būtisko. Studijā Dāca Pēkšēna. Un vispirms par politiskajām kaislībām otrpus okeānam. ASV viceprezidenta Kamala Harris ir sākusi cīņu par Demokrātu partijas nomināciju ASV prezidenta vēlēšanās pēc tam, kad vakar Baltā nama saimnieks Joe Bidens paziņoja, ka tomēr nekandidēs uz otro prezidentūras termiņu. Viņa pārsteidzošais tomēr daudzu gaidītais lēmums nāca tikai nepilns 4 mēnešus pirms 5. novembrī gaidāmajām vēlēšanām, kurās Demokrātu kandidātam būs jāstājas pretī republikānim Donaldam Trumpam. Harris nav sev garantējis demokrātu nomināciju, taču maz ticams, ka kāds partijas biedrs spējas viņai sagādāt nopietnu konkurenci. Un vairāk par gaidāmajām pārmaiņām tajās ir iedziļinājies kolēģis Uldis Ķezberis. Uldis saka, kādēļ Baidens tomēr galu galā lēma izstāties no šīs cīņas un kāda reakcija uz to ir sekojusi?
Jā, labdien. Baidens vakar rakstiski paziņoja, ka izstājas no vēlēšanu cīņas, uzsverot, ka dara to Demokrātu partijas un ASV interesēs. Un viņš ir nolēmis visu uzmanību turpmāk veltīt prezidenta pienākumiem, kurus Baidenam būs jāpilda līdz nākamā gada 20. janvārim, kad amatā stāsies viņa pēctecis. Baidens arī solīja, ka tuvākajās dienās sniegs plašākus paskaidrojumus par savu lēmumu. Un nedaudz vēlāk Baidens arī paziņoja, ka atbalsta viceprezidentes Kamalas Harrisas izvirzīšanu Demokrātu partijas, par Demokrātu partijas nomināciju prezidenta vēlēšanās. Bet nu, jāsaka, ka Baidens pēdējās nedēļās atradās zem milzīga Demokrātu partijas un arī mediju spiediena, jo pēc viņa nepārliecinošanā snieguma 27. jūnijā notikušajās priekšvēlēšanu televīzijas debatēs no arvien atklātāk tika apšaubītas 81 gadu vecā prezidenta fiziskās un garīgās spējas, nu kā arī viņa gatavība 5. novembrī gaidāmajās prezidenta vēlēšanās pienācīgi cīkstēties ar Trumpu. Un Baidens vēl dažas dienas pirms sava lēmuma paziņošanas apgalvoja, ka negrasās izstāties no sacīkstes un iespējams, ka Baidena lēmumu ietekmēja pagājušajā nedēļā konstatētā inficēšanās ar koronavīrus. COVID-19 slimības dēļ viņš uzturējās savā ģimenes īpašumā Delaveras štatā, kur nu, viņam bija iespēja tādā mierīgā gaisotnē apdomāt savu politisko nākotni. Pēc Baidena lēmuma ietekmīgi Demokrātu partijas locekļi ir pauduši atbalstu viņam uzsverot, ka prezidents rīkojies kā īsts valstsvīrs, nostādot ASV nacionālās intereses augstāk par savām personīgajām ambīcijām, un, bet nu, ierindas ASV pilsoņi dažādi ir reaģējuši uz Baidena lēmumu un Harrisas iespējamo kandidēšanu vēlēšanās, un tad arī varam paklausīties dažus no tiem.
I can't say that I'm too fully surprised.
Nevaru teikt, ka esmu ļoti pārsteigts, bet es nedomāju, ka tas notiks. Tomēr tagad šķiet, ka tas bija jēdzīgi.
It makes sense.
I don't think they'll find somebody to.
Es nedomāju, ka demokrāti saulēcīgi atradīs kādu, kas varētu stāties pretī Trumpam. Tāpēc Demokrātu partijai šis solis ir ļoti riskants.
I think she would be a great president. I think she would be, you know, a woman of the people.
Domāju, ka viņa būtu lieliska prezidente. Es domāju, ka viņa saprot, kas mums ir vajadzīgs un ko mēs vēlamies, un es viņu 100% atbalstītu. Es noteikti atbalstītu viņas kandidatūru.
I don't think she is popular enough to win that kind of election. Not yet.
Nedomāju, ka viņa ir pietiekami atpazīstama, lai uzvarētu vēlēšanās. Vismaz nepagaidām. Par viņu ir maz zināms. Es nezinu neko daudz par viņu, izņemot to, ka viņa ir viceprezidente.
Except that she is vice president.
Jā, nu šādi bija amerikāņu viedokļi par Baidena soli un Harrisas iespējamo izvirzīšanu. Savukārt republikāņu partijas izvirzītais prezidenta amata kandidāts Trumps paziņoja, ka Baidens ir visu laiku sliktākais ASV prezidents un arī neslēpa savu pārliecību, ka viņam prezidenta vēlēšanās būtu vieglāk uzvarēt Harrisu nekā Baidenu.
Ja mēs runājam par Harrisu kā iespējamo nākamo demokrātu kandidāti, bet vai mēs tā droši varam apgalvot, ka Demokrāta partija tiešām izvirzīs Harrisu par savu kandidātu vēlēšanās?
Nē, nu pagaidām tas vēl nav skaidrs, nu tomēr viss liecina, ka Harrisa vēlēšanās, tieši Harrisa vēlēšanās stāsies pretī Trumpam. Augusta beigās Čikāgā notiks Demokrātu partijas konvents, un tur tad arī partijas biedriem būs oficiāli jāizvirza kandidāts prezidenta vēlēšanām. Šogad notikušajās Demokrātu priekšvēlēšanās Baidens ieguva vairāk nekā 3800 no gandrīz 4000 partijas delegātu balsu, ar ko viņš tad sev būtu nu, ļoti pārliecinoši nodrošinājis nomināciju prezidenta vēlēšanās, nu taču pēc Baidena izstāšanās no cīņas šie delegāti vairs nav piesaistīti vienam konkrētam kandidātam, tāpēc nu, partijas sanāksmē viņiem būs iespēja brīvi balsot par sev tīkamāko kandidātu. Un lai iegūtu partijas nomināciju, kandidātam būs jāsaņem vismaz 1986 delegātu atbalsts. Nu, sagaidāms, ka Demokrātu partijas vadība pirms konventa šajās te nedēļās centīsies apvienot partiju un pārliecināt delegātus, ka viņiem ir jāatbalsta viens kandidāts, nu, tā visticamāk tad arī būtu Harrisa. Nu, un viņas kandidatūra ir jau atbalstījuši virkne ietekmīgu aktīvo demokrātu politiķu, piemēram, Kalifornijas štata gubernators Gavins Newsoms, Pensilvānijas štata gubernators Josh Shapiro, arī ASV transporta ministrs Pīts Buttigiegs, kā arī bijušais ASV prezidents Bills Clintons, tāpat arī viņa sieva Hillarija Clintona, kas 2016. Gadā bija Demokrātu partijas kandidāte, un arī bijušais valsts sekretārs Johns Kerijs. Nu, savukārt, bijušais ASV prezidents Baraks Obama, nu, pagaidām vēl nav atklāti pateicis atbalstu, izteicis atbalstu Harrisai, kas, nu, mazliet negaidīti.
Mm-hmm. Paldies, Uldim Čeisberim, un turpinot par šo pašu, ka tomēr Demokrātu partijai loģiski izvēle būtu ASV viceprezidents Kamals Harrisas kandidatūra. Šorīt redzījumā labrīt kolēģei Artai Skujai sacīja arī ģeopolitikas pētījuma centra direktors Hārvarda Universitātes viespētnieks Māris Anģāns. Viņš arī norādīja, ka ASV prezidenta Džo Baidena paziņojums par izstāšanos nesot bijis pārsteigums, bet tas, ka viedokļa maiņa bijusi tik strauja, gan, jo dienu iepriekš nekas par to vēl neliecināja. Tomēr nevarot teikt, ka lēmums ir novēlots.
Nu, nevarētu teikt, ka šis ir tāds agrs lēmums, bet vēl ir laiks, jo arī piesauktais Demokrātu partijas konvents Čikāgā notiks no 19. līdz 22. augustam, tad to ir labas nedēļas pirms tam, un arī izvēle tieši kā Harrisa, tas arī šo te lēmumu padara vēl pietiekam loģisku, lai to tālāk arī varētu attīstīt.
Bet, nu, Harrisas kandidatūra pretrunīgi vērtēta, tas šobrīd vēl vairāk nesarežģīja demokrātu izredzes.
Es domāju, ka viņa ir labākais kandidāts šobrīd, jo, protams, viņa nav starp harizmātiskākiem politiķiem. Nu, daudziem viņa neraisa uzticību, neraisa lielas simpātijas, bet no otras puses viņa ir sieviete, viņa ir indiešu un arī afro-jamaikiešu izcelsmes māte no Indijas, tēvs afro-jamaikietis. Tas noteikti viņai spēlē par labu un viņa ienes arī no tādu jaunu enerģijas dvaku, jo ja tagad Demokrāta partijā bija panika par to, ka kas zina, kas var notikt, Baidens no podesta var nogāzties nākamajās debatēs vai, pasak Dievs, arī no aiziet citos medību laukos. Tāpēc, nu, es domāju, šis tāds liels atvieglojums. Protams, tā nav panacēja nekādi, jo no aptaujas dati rādīja, nu, saliekot kopā potenciālās kandidātus, ka nu, Harrisai īpaši labāk neiet pret Baidenu. Tāpēc, nu, šis nav arī tāds, vai ne, es domāju, Demokrāta partijas vinību mirklis, ka, nu, uzvar garantēt, jo skaidrs, ka Harrisai pašai vēl jānodrošina kandidatūru, un tad būs diezgan smaga cīņa, netīra cīņa.
Demokrātu partijai pietrūkst tādu spēcīgu kandidātu, spēcīgu pretendentu?
Nu, es teiktu, ka nē. Nu, protams, ir nokavēta paudžu nomaiņa, jo Nancy Pelosi, nu, tikai salīdzinoši nesen aizgāja no pārstāvju palātas vadītāja amata Chuck Schumers, jo projām senāta vairākuma līderis, nu, tā paudžu nomaiņa nokavēta. Bet, nu, ASV vispār ir salīdzinoši veci, īpaši senatori, un arī, nu, kā redzējām, tagad līdz vakardienai divi prezidenta amata kandidāti, 70 un 80 gadnieki. Bet ir pietiekami daudz citu, arī pretendentu potenciālo, divi no viņiem jau ir pauduši atbalstu Harrisai, tas ir Pīts Buttigiegs, transporta sekretārs, kurš arī iepriekšējās vēlēšanās kandidēja, bet arī harizmātiskais Kalifornijas gubernators Gavins Newsoms, viņš arī paudz atbalstu Harrisai, un nu, šie būtu viena no viņas stingrākajiem sāncenšiem, nu, ja viņi būtu izlēmuši tomēr izaicināt Harrisu.
Bet viens no prezidenta amata kandidātiem paliek, un tas ir Trumps. Kādas būs nākamās debates, ja mēs pieņemam, ka Trumpam pretī stāsies Kamala Harrisa? Nu, mēs atceramies sarunu pret Hillary Clinton, vai Kamala Harrisa Trumpam būs līdzvērtīga pretiniece sarunā?
Jā, nu viņa nav tik laba deputātāja, protams, kā Trumps. bet ir labi daudz laika sagatavoties. Jo toreiz, ka Hillary Clinton debatē, nu tā tad neiestaigāt taciņi bija. Un es domāju, nu šobrīd būs skaidrs, kādā veidā debatēt viegli nebūs, bet es domāju, būs daudz drošāk sajūtas mums demokrāta partija nekā ar Baidenu. Ja, nu, debats 27. jūnijā bija nu, diezgan pabriesmīgs, tāpat kā arī nu, NATO samitā nodēvēt Zelensku par Putinu. Tas, es domāju, kaut kas tāds, ko no Harrisas nevar sagaidīt. Es domāju, viņa būs konsekventa, runās skaidri, labi. Viņa ir 20 gadus jaunāka par Trumpu, un nu, tagad nevarēs teikt, ka tur ir Baidens, kurš knapi parunāt, var, bet būs nu, jauna enerģija sdava otrā pusē.
Tām ģeopolitikas pētījuma centra direktors Hārvarda universitātes viespētnieks Māris Anģāns par to, ka gaidām sīva cīņa un demokrātiem šīs pārmaiņas vēl nebūtu nenozīmē uzvaru. Tomēr, ja ne tas uzreiz dod ļoti būtisku pozitīvu ietekmi, tad ilgtermiņā Baidena solis atsakoties no atkārtotas kandidēšanas uz prezidenta amatu nāks par labu demokrātiem. Par to pārliecināt arī Latvijas transatlantiskās organizācijas ģenerālsekretāra Latvijas universitātes politikas zinātnes nodaļas pasniedzēja un pētniece Sigita Struberga. Vienlaiks viņa novērojas, ka sarunās ar cilvēkiem Vašingtonā tomēr izskan demokrāta vēlētāja bāžas par to, vai Amerika ir gatava prezidentai sievietei, kas ir no etnisko minoritāšu grupas. Un kas nav baltā dainā. Rīgā pirms stundas atklāta ēka, kura būs piemērota Ukrainas bēgļu izmitināšanai ilgtermiņā. Tā ir sociālā dzīvojamā māja, kurā pērn izremontēts ēkas otrais un trešais stāvs, un tajā varēs uzturēties līdz 125 cilvēkiem. Par to vairāk ir interesēsies kolēģis Sinti Ambotis. Sveiks, Sinti, cik saprotu, šobrīd atrodies šajā ēkā, vai vari vairāk paraksturot, kur tieši tā atrodas, kas ir tās apkārtnē un vai jau sastap arī kādus ukraiņus?
Sveika, Dats, sveika, radio klausītāji. Jā, jaunās Ukraiņu izmitināšanas telpas atrodas Unijas ielā 49, un šobrīd gan šeit ir pavisam kluss, jo paši patvērumu meklētāji šeit vēl nemitinās, bet iespējams pēcpusdienā jau šeit tiks ielaisti pirmie cilvēki. Mājā ir boksu jeb kopmītņu tipa telpas, kur katrā no, ja tā var teikt, numuriņiem ir divas atsevišķas dzīvojamās istabas ar kopīgām labierīcībām. Kopumā izmitināšanai ir pieejamas 50 istabas, vienas dzīvojamās istabas vidējā platība ir 12 kvadrātmetri un divas istabiņas vidēji paredzētas uz 5 personiem. Istabiņas ir aprīkotas ar mēbelēm, gultām un drēbju skapjiem, kā arī ledus skapjiem. Savukārt virtuve katrā stāvā ir atsevišķa un tajā ir vairākas plītas, kā arī veļas mašīnas. Vairākos stāvos grafitī meistars ir arī apgleznojis gaiteņu sienas ar Rīgas pilsētas ainavas motīviem un Ukrainas simboliem. Savukārt pie ēkas ir plašs un zaļš slēgts pagāms, un telpas īsi pirms atklāšanas izstaigāja kopā ar Rīgas atbalsta centra Ukrainas iedzīvotājiem vadītāju Pēteri Grūbi. Klausāmies viņu teikto.
Nelielas mazas istabiņas, burtiski divas vietas, ja liekam bērnu gultiņu, tad var arī trešo ielikt. Divstāv gultiņa, metāla kapis, galdiņš ar krēsliem, saucamie mazie skapīši, un tad uz katru istabiņu ir ledus skapītes savus atsevišķus, lai no jāstrīdās par ēdienu. Vannas istaba, tolete, principā viss, kas nepieciešams tādam pirmam brīdim.
Un istabiņā katrā sanāk pa vienai ģimenei tāda doma, tas nav tā kā uz vienu
ģimeni? Ģimenes mēs būtu dažādas, ja pieņemsim ir mamma ar trīs bērniem, tad šajās divās istabiņās viņi visi satilpst. Maksimālais vietas skaits ir 92, un tad mēs skatāmies pēc vajadzības.
Bet pie kritiskas situācijas, es saprotu, ir iespēja arī vairāk izmitināt?
Pie kritiskas situācijas mēs varam šo to sabīdīt, pieliekot vēl gultas klāt, mēs varam līdz 125 vietām, es domāju, ka šajās tāpās mēs varam.
Tātad, kā dzirdējām, šeit Unijas ielā 49 dzīvojamās telpas ļaušot arī operatīvi reaģēt uz faktisko pieprasījumu, pat laban Rīgā ik mēnesi tiek izmitināta ap 600 cilvēki. Iepriekš Rīgā izmitināšana nodrošināta tikai ārpakalpojumā, taču jaunās šīs pašvaldības telpas ļaus atkal izmitināt Ukrainas bēgļus uz 120 dienām. Līdz šim Rīgā Ukrainas izmitināja 60 dienas, jo vienkārši nevarēja sekt ilgāk viesnīcu pakalpojumu izmaksas. Ēkas atklāšanā nu pat piedalījās arī Rīgas domas amatpersonas, mājokļu un vidas departamenta vadītājs Edijs Pelš norādīja, ka kopējās remontdarba izmaksas bija 99 tūkstoši eiro un arī vidas ministrijas līdzfinansējums 150 tūkstoši eiro apmērā. Dzīvojamās ēkas pirmajā stāvā atrodas arī daudzfunkcionāls sociālo pakalpojumu dienas centrs bērniem un pieaugušajiem paaudzes, un es satiku arī centra vadītāju Rītu Eglītu, kur atzina, ka priecājas par jauniem kaimiņiem, jo pēdējos divus gadus ēka bija tukša, bet šeit, šajā dienas centrā, tiek sniegts atbalsts arī Ukrainas civiliedzīvotājiem, un tātad prognozē, ka būs šis te cilvēku pieplūdums un kopiena kļūs lielāka šajā vietā. Dace?
Sintīs Aki, es saprotu, ka ukraiņi pagaidām šeit vēl nav, kad varētu tur būt pirmie cilvēki?
Jā, kā minēja vadītājs Pēters Grūbe, ka jau šajā dienā, iespējams vakarpusē pēcpusdienā, pirmās ģimenes vai personas varētu jau iemitināties.
Paldies Sintējai Ambotei. Rīgā tā tad ir ierīkota jauna ēka Ukrainas bēgļu ilgstošākai izmetināšanai un plašāku reportāžu tad klausieties pēcpusdienā. Tikmēr uz robežas ar Baltkrieviju atkal palielinājies migrantu pieplūdums. Nedēļas nogalē novērsti vairāk nekā 100 cilvēku mēģinājumi nelegāli iekļūt Latvijā, un valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Guntis Pujāts to vērtē kā apzinātu kaimiņu valsts politiku. Virzīt migrantus uz Latviju, atriebjoties par mūsu pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz Baltkrieviju. Šorīt intervijā TV3 redzījumā 900 sekundes Pujāts arī norādīja, ka jūlija pēdējās nedēļas iezīmē līdzīgu scenāriju kā pērn ir būtiski samazinājies pārkāpēju skaits uz Polijas robežas ar Baltkrieviju, bet ir palielinājies uz Latvijas robežas. Un vairāk par šo situāciju šodien ir skaidrojusi kolēģi Agnija Lazdiņa. Agnija, saki, kādi ir tātad šie dati?
Labdien, jā, šajās pēdējās trīs dienās valsts robežsardze novērsusi 103 migrantu mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu, un kopumā šogad no robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēts 3301 cilvēks, bet humāna apsvērumu dēļ Latvijā uzņemti 12 cilvēki, un valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Guntis Pujāts norāda, ka tas ir lielākais konstatētais skaits šogad. Attiecīgi piekdien tās bijušas 47 personas, sestdien 30, bet svētdien 26. Un, lai gan salīdzinoši tur var novērot šo kritumu, bet tomēr ikdienu nākas saskarties, ka personas vēlas nelikumīgi iekļūt Latvijā. Un Pujāts norāda, ka šobrīd situācija ir līdzīga tam, kā bija pērn, būtiski samazinājies pārkāpēju skaits uz Polijas robežas, bet paaugstinājies uz Latvijas robežas, kuru skaidrot ar reakciju uz noteiktiem ģeopolitiskiem notikumiem. Paklausīsimies viņa teikto.
Es domāju, ka tā ir reakcija uz noteiktiem ģeopolitiskiem notikumiem. Pagājušais gads, 1. septembris, bija iezīmēts ar to, ka stāsies spēkā prasība Krievijas pilsoņiem kārtot Latvijas valodas. Šo prasību tikko tika pieņemts ierobežojums ieceļot Latvijā Baltkrievijā reģistrētiem transporta līdzekļiem. Līdz ar to reakcija uz noteiktiem politiskiem notikumiem, lai tādā veidā atrieptos Latvijai par tās pieņemtiem lēmumiem.
Pujāts stāsta, ka pēdējos mēnešos tiešā Latvijas valsts robežas tūmā ir fiksētas personas, kuras neizskatās pēc migrantiem, bet gan pēc militāru personām, par ko liecinot personu apģērbs un uzvedība. Un ir bijis gadījums, kad robežsargi reaģējuši uz vienu šādu personu, bet tā apgriezusies atpakaļ uz Baltkrieviju. Un tāpat šogad ir samazinājies humānu apsvēruma dēļ uzņemto personu skaits, tostarp tādēļ, ka mainījies arī pārkāpēju profils. Pārsvarā tie ir jauni vīrieši vecumā no 30 līdz 35. Gadiem, un viņš un Pujāts minēja, ka nereti personas sākumā saka to, ka vēlas palīdzību no Latvijas, tomēr negrib tikt šeit pieregistrētas, un cilvēki vēlas nemanīti nokļūt piemēram līdz Vācijai, kur varētu pieteikties uz lielākiem pabalstiem. Un šobrīd dominē migranti no Sīrijas, Afganistānas, Irānas, Indijas un Bangladešas. Un situācijas raksturojumam uz Latvijas-Baltkrievijas robežas piekrīt arī biedrības gribu palīdzēt bēgļiem robežas monitoringa eksperte Anna Griķe.
Spiediens ir faktiski neesošs uz Lietuvas un Baltkrievijas robežas, taču attiecībā par Polijas un Baltkrievijas vai Latvijas un Baltkrievijas. Polijā viņš ir svārstīgs, taču tiešām šobrīd arī saistībā ar dažādām politiskām diskusijām, bet tas, ko var novērot, ka ir nedaudz samazinājies cilvēku skaits, kas mēģina šķērsot Polijas Baltkrievijas robežu, taču kā arī uzsvēruši ir kolēģi, šī plūsma uz Latvijas Baltkrievijas robežas, viņa ir bijusi vienmēr klātesoša un ir, kā arī pastāv vispār pieņemts viedoklis, ka šī Latvijas-Baltkrievijas robeža arī ir vieglāk šķērsojama. Tāpēc šie cilvēki arī drīzāk izraugās, vai viņi paši vai ar pārvadātāju palīdzību tieši šo Latvijas-Baltkrievijas robežu.
Biedrības pārstāvi gan uzsver, ka tas nenozīmē, ka robežu patiesi ir viegli šķērsot un ka tā vairāk ir kā spekulācija. Piemēram, cilvēki, kas ir mēģinājuši to darīt, esot norādījuši, ka Polijas robežsargi esot stingrāki un izteikti vardarbīgāki, bet Latvijā tā gan nesot. Un par to, ka tas nav tik viegli, kā pirmreizēji šķiet, norāda arī robežsardzes priekšnieks, pozitīvi vērtējot veiktos ieguldījumus infrastruktūrā, nelegālās imigrācijas ierobežošanai, proti pašreiz robežsargiem ir vieglāk pārvietoties gar žogu, ir iespēja ātrāk konstatēt pārkāpumus un arī vienkārši fiziskā barjera neļauj cilvēkiem tikt pāri robežai. Tiesa personas gan esot labi aprīkotas, piemēram, ar instrumentiem, ar kuriem bojāt žogu un mēģinājumi bojāt infrastruktūru ir daudz, un tāpat ir mainījusies arī pārkāpēja attieksme, proti šie cilvēki ir kļuvuši agresīvāki, nepakļaujas robežsargu prasībām un bēg, un ir bijuši gadījumi, kad robežsargiem jāpielieto fizisks spēks, dažādi speclīdzekļi, lai šos pārkāpējus savaldītu.
Paldies, Agnija Lazdiņa, tevis teiktais jau tikai vēl apliecina, ka šeit ir vairāk aspekti, ko ir vērts turpināt šķietināt, tādēļ arī mēs turpināsim par to runāt redījumā pēcpusdienu. Bet nedēļas nogalē ir aizvadīti divi lieli šīs vasaras pasākumi, pasaules rallī čempionāts un festivāls pozitīvus. Apmeklētāji tajos nav trūcis un rīkotāji vēl apkopo datus un vētīja arī ekonomiskos ieguvumus. Tikmēr viesmīlības nozare par šo vasaru nav tik optimistiska. Situācija šodien pētīja Sandra Dieziņa. Sveika, Sandra! Saki, nu vispirms par aizvadītās nedēļas grandiozajiem pasākumiem, kā aizvadīto rallī vērtē tā rīkotāja un vai tas uzņēmējiem ir atmaksājies?
Jā, labdien! Vispirms atgādināšu, ka vēsturē pirmais pasaules rallī čempionāta posms Latvijā sākās 18. jūlijā, bet noslēdzās vakar. Un rallīs aptvēra teritoriju no Liepājas līdz Rīgai, un ātrumu posmi norisinājās gan Tukuma un Talsu novados, gan Kuldīgas un Dienvidkurzemes novados. Un spriežot pēc rallī apmeklētāju ierakstiem sociālajos tīklos, daudzi bija sajūsmā par iespēju raudzīt klātienē pasaules zvaigznes un viņu sniegumu. Un no rallī ir arī ekonomiskie ieguvumi. Es sazinājos ar TET rallī Latviju direktoru Raimondu Strokšu, kurš atzina, redzētais pārsniedzis rīkotāju gaidas, klausāmies.
Mazliet pārsniedz mūsu ekspektācijas pilnīgi noteikti, jo cilvēku bija ārkārtīgi daudz un būs Latvija un krusta šērs tie sastrēgumi, tās telšu pilsētas, tie kemperu pilsētas, tas viss bija diezgan neticami to visu redzēt un piedzīvot. Jums iedošu vienu piemēru, es iebraucu Kalvenē mazā vietiņā, kur ikdienā droši vien ir mazāk cilvēku, mēs iebraucam tur šobrīd, pilnīgi pilna bija tā Kalvene, un kafenīcā rinda bija tāda, kurai galu neredzēja, katrs galdiņš bija pilns, un cilvēki baudīja dienu, un mēs esam saņēmuši vairāk nekā gaidījām.
Jā, tas bija Raimonds Strokšs. Tas, cik ilgi rallī dalībnieki un viesi palika viesnīcās, kādus pakalpojumus izmantoja, ļauj cerēt uz labiem rezultātiem. Un viņš arī atgādina, ka pasākums bija garš, divu nedēļu ilga tehniskā puse un četru dienu sporta elementi. Strokšs arī sacīja, ka jāpaiet laikam, lai varētu apkopot visus rezultātus, un tad arī būs skaidrs, cik daudz cilvēku apmeklējuši rallīju. Tā laikā arī veikta plaša aptauja, līdz ar to būšot iespēja detalizēt atskaitīties par tēriņiem un ieguvumiem. Dace?
Jā, ne tikai rallīs. Es jau pieminēju arī, ka nedēļas nogulē Rīgā Lucavu salā notika viens no lielākajiem mūzikas festivāliem pozitīvus. Kā tā norise vērtē rīkotāji?
Jā, es sazinājos ar festivāla rīkotāju pārstāvjiem, lai noskaidrotu, cik daudz apmeklētāju bijis un kādi ir ieguvumi. Diemžēl komentārus varēšot iegūt ātrākais trešdien, man solīja rīkotāju pārstāvs, kurš savu vārdu neatklāja. Un pozitīvs festivālam šogad gan nācās sastapties ar būtiskiem izaicinājumiem, kādi līdzinējo 16 gadu laikā kopš notiek festivāls neesot piedzīvoti. Proti globālie IT traucējumi pagājušajā nedēļā radīja negaidītas izmaiņas festivāla programmā. Šie IT traucējumi skāra arī lidostas, un līdz ar to uz festivālu nebija iespējams atgādāt mākslinieku no Londonas, kurš bija noraizējies par nokļūšanu atpakaļ Amerikā un savu šovu nolēma atcelt. Tāpat traucēto lidostu pārvadājumu dēļ festivāla programmā bija vēl citas izmaiņas, un tas sarūktināja daļu apmeklētāju. Un sociālajos tīklos festivāla apmeklētāji uzdeva daudz jautājumu arī dzen par kompensācijām, kas pienāktos par nenotikušajiem koncertiem. Tikmēr rīkotāji cer, ka mākslinieki, kuri nevarēja nokļūt Rīgā drīzumā, tomēr varēšot sniegt koncertus šeit Rīgā.
Tā pavisam īsi varbūt var arī ieskicēt, ko par to visu saka viesmīlības nozare.
Jā, turismā prognozes par šo vasaru nav optimistisks, un to ietekmē ne tikai viesu skaita lēnais pieaugums, bet arī novēlotais finansējuma piešķīrums turismu nozarei kopumā, un par to tad plašāk pēc raidījumā pēcpusdiena.
Paldies Sandrai Dieziņai par apkopojumu, un ar to tad arī izskan raidījums pusdiena, to producēja Ilze Aginta, ierakstus montēja Renārs Šteimanis, par labskaņu rūpējās Rita Karneča, un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Vēl tikai atgādināšu, ka redījums pusdiena, tāpat kā arī citi ziņu dienesta veidotie redījumi, ir atrodami arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, kur tos var klausīties gan tiešraidē, gan arī pēc kāda brīža tie ir pieejami ierakstā. Un Latvijas radio ziņām var sekot līdzi arī sabiedrisko mediju ziņu portālā LSMLV un arī mūsu sociālo mediju kontos.